24-nji bab. Eger bir adam bir gyza öýlense, ýöne ondan kençilik tapanlyk üçin onu halamasa, onu goý ol aýarynyň eline talak hatyny ýazyp bersin we onu öýünden çykaryp goý bersin. Ol aýal onuň öýünden gidip başga bir ýerine durmuşa çykyp biler. Emma ol aýalyň ikinji adamsy hem halaman, onuň eline talak hatyny berip öýünden kowsa, ya da onuň ikinji baran adamsy ölse, kowup goý beren birinji äri onuň haramdygy üçin onu ikilenç özüne aýal edip almaga haklı däldir. Çünki beýle etmek Rebbe necislikdir. Hudaýyňyz Rebbiň size mülk edip berýän ýerini harama çykarmaň. Eger bir adam täze öýlenen bolsa, ol urşa gitmesin, ya da ona hiç hili jogapkärçilikli iş tapşyrylmasyn. Ol bir ýyl öýünde galyp, öz alan aýaly bilen şady horramlykda ýaşasyn. Hiç kimin degirmenini, ya da degirmen daşyny girewine almaň, çünki bu onuň durmuşyny girewine aldaňyz bolar. Eger biri başga bir Israýyllyny ogurlap gul etse, ya da onu satsa, ol ogurlan adam öldürülsün. Şeýdip siz öz araňyzdan pisligi ayryp taşlaň. Deri keselinden gaty äge bolun. Meniň lewi ruhanlaryna buyuruşum ýaly, olaryň size öwredýän her bir zadyny ünüs bilen yerine ýetiriň. Müsirden çykyp gaýdanyňyzda, ýolda Hudaýyňyz Rebbiň Meryemi nädenligini ýadyňyza salyň. Birine bir zat karz berseňiz, öýüne girip ondan girew almaň. Karz alan adamyň özi size girew getirýänçe daşarda oturuň. Eger ol adam garip bolsa, onun girewine beriyen donunna yatman. Onun girewine gün batmanka iyidine eltip berin. Şonna ol öz donunna yatar ve size alkış aydar. Şeyle hem bu hudayınız Rebbin huzurunna sana doğruluk sayılar. İsle ol öz İsrail donunuz bolsun. İsle yurdundaki galalarda yaşayan gelmişek. Garaz, garip we mätäç günlük çiğinin işlen hakını tutup kalman. Her gün siz oların hakını gün yaşmanka tölemelisiniz. Sebebi olar garip ve oların gün güzeranı şona bağlıdır. Yoksam olar sizin karşınıza Rebbe nalış bilen yüz tutarlar ve siz güne kazanarsınız. Atalar oğulları için ölüme hüküm edilmesin. Oğullar hem atalar için ölüme hüküm edilmesin. Her kim dine öz eden cinayetine göre ölüme hüküm edilsin. Gelmişege ya da yetime hüküm edilenine egrilik etme. Dulun giyimini grevine alman. Özünüzün hem Müsir'de kul bolandığınızı ve Hudayınız Rabbin sizi ol yerden azad edenliğini yadınızdan çıkarman. Şonun için men size şeyletmegi buyur yarın. Siz meydanına hasılınızı yığnanınızda. Ol yerde yadınızdan çıkarıp kaldıran desteğinizi getirmek için iyidini de kayıtman. Ol gelmişege, yetim yesire ve dula kalsın. Şonna Hudayınız Rab sizin ehli işlerinize bereket berer. Siz zeytun ağacınızın miyvesini kakanınızda, onun kalan kaçanını çöplemen. Olar gelmişege, yetim yesire, dula kalsın. Üzüm bağlarınızın üzümünü yığanınızda, galan kaçanını yığman. Oları gelmişek üçin, yetim yesir üçin ve dul ayal üçin kaldırın. Özünüzün hem Müsir'de kul bolandığınızı yadınızda saklan. Şonun üçin men size şeyletmegi buyur yarın.